Blaðsíða fjögur. Hver á bókina? Eftir Ragnheiði Gestdóttur. Ása, Kári og Benni litli sátu saman úti. Ása og Kári voru að spila á spil. Ég á Ás, sagði Kári ánægður. Þá á ég þennan slag. Þú ert bara með átt. Benni ráfaði og gáði að einhverju sem hann gæti náð í til að leika sér með. Þá sá hann allt í einu eitthvað skrítið sem lá á jörðinni hjá trjánum. Hann hljóp og sótti það og kom móður og másandi aftur til Ásu og Kára. Hvað þetta? Má ég fá að sjá hvað þú ert með, sagði Ása.
Nei,
sagði Benni. Ég á þetta. Hvað að sjá, sagði Ása. Þetta er bók. Þetta er bók með stöfum í. Hún svo lítið snjáð, sagði Kári. Og hún kámug af því hún lá á jörðinni. En sjáðu hvað myndirnar eru fallegar. Já, sjáðu bara, sagði Ása. Þarna minnstafur. Þarna á. Ég á. Ég á líka á, segir Kári. Hann ekki fyrsti stafurinn í mínu nafni, en ég á hann samt líka. Þarna mynd af Ás, sagði Ása. Alveg eins og í spilunum okkar. Ás byrjar líka á á. Á ég líka á, spurði Benni. Nei, þú átt ekki á, sagði Ása. En það eru margir stafir í bókinni. Sjáðu bara. Þinn stafur kemur öruglega bráðum. Við skulum fletta bókinni og sjá. Það var nú ég sem fann bókina, sagði Benni. Þá á ég hana. Einhver hefur áreiðanlega mist bókina, sagði Ása. Við skulum gá hvort við getum fundið hver á hana. En fyrst langar mig að sjá stafin á myndirnar. Já, við skulum gá að mínum staf, sagði Benni. Við fáum bókina lánaða smástund, sagði Kári. Ása, Kári og Benni sátu saman með bókina. Í henni var margt að sjá og þau skoðuðu hana og spjölluðu saman á meðan. Þá sáu þau að Lára kom út. Hún var grátandi. Hvað að? Spurði Ása. Ég týndi bókinni minni. Hún lá í töskunni í morgun en nú hún horfin. Viljiði hjálpa mér að gá að henni? Við þurfum ekki að gá, sagði Kári. Sjáðu, hér hún. Og það var ég sem fann hana, sagði Benni sigri hrósandi. Alveg sjálfur.